Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir, Novruz bayramınız mübarək. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Belarusun müxalifət lideri nümayişçiləri bütün gecəni meydanda qalmağa çağırıb. Özbəkistan BMT-nin qaçqınlar idarəsini ölkədən çıxarır. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraq siyasətini müdafiə edir, vəziyyətin gərgin qaldığını da deyir. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll edilmədiyini deyir. Rusiya quş qripinin yayılmasını qarşısını almaq üçün sərhədlərdə yoxlamalar aparacaq. Xəbərlər. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç Minskin Kastrixnitskaya meydanında toplaşan tərəfdarlarını bütün gecəni meydanda qalmağa çağırıb. Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin verdiyi xəbərə görə 15 minə yaxın nümayişçi meydana toplaşaraq 19 mart prezident seçkilərinin nəticələrini ləğv eləməyə və yeni seçkiyə çağırır. İştirakçılar bəyannamə qəbul edərək prezident Aleksandr Lukaşenkonu səsləri saxtalaşdırmaqda günahlandırıblar. Mərkəz Seçki Komissiyası Lukaşenkonun 83%-ə yaxın, ikinci yerə çıxan Milinkeviçin isə 6% səs topladığını bildirir. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkiləri demokratik standartlardan çox uzaq kimi qiymətləndiriblər. Birləşmiş Ştatlar seçkinin nəticələrini tanımadığını bildirərək Belarusu yeni səs vermələrə çağırıb. Ağ evin sözçü Scott McClellan səfər məhdudiyyəti kimi sanksiya növlərinin Belarusa qarşı tətbiqinin gözdən keçirildiyini deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Lukaşenkonu təbrik eləyib. Rusiya və Qərb ölkələri seçki barədə kəskin fərqli bəyanatlar verirlər. Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
19 mart prezident seçkiləri azad və ədalətli seçkilər üçün beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının seçkiyə verdiyi qiymət belədir.
The 19 March presidential election did not meet the required international standards.
İlkin bəyanatı Minskdə ATƏT-in 500 müşahidəçisi adından təşkilatın seçkilər üzrə xüsusi koordinatoru Amerikalı kongresmen Alcy Hastings verdi. ATƏT seçkilərdəki problemlərə görə əsasən prezident Aleksandr Lukaşenkonu qınayıb. ATƏT-in bəyanatında deyilir ki, seçki dövründə dövlətin gücündən qanunsuz istifadə olunub, kütləvi həbslərə yol verilib. ATƏT-in sözçüsü Urdur Günlər Stotter Minskdən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Belarus demokratik seçkilərlə bağlı öhdəliyinə əməl etməyib. Seçki dövründə insan haqlarının, insan azadlıqlarının pozulması və xüsusən də azad toplaşma hüququnun pozulması müşahidə olunub. Bu seçki hakimiyyətin siyasi rəqabətə dözümlüyü ilə bağlı şübhələri daha da artırıb.
Whether the authorities are really willing to tolerate political competition.
Avropa Komissiyası da bu seçkilərdən narazı qalıb. Komissiya çox ehtimal ki, Belarusa qarşı sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Bu barədə Brüsseldə komissiyanın sözçüsü Emma Urdvin bildirib.
It is now really very likely that some action will be taken.
Onun sözlərinə görə, Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri artıq noyabr və yanvar aylarında bu barədə Minskə xəbərdarlıq vermişdilər. Sanksiyalarla bağlı qərar çox güman ki, Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin aprel toplantısından qabaq elan olunacaq. Seçki və insan haqları pozuntularına yol vermiş Belarus rəsmilərinin Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrə girişi qadağan oluna bilər. Birliyin artıq mövcud olan siyasına 6 Belarus rəsmisi daxildir. Avropa Komissiyası həmçinin Belarus hökumətini səs vermədən qabaq həbs elədiyi müxalifət üzvlərini dərhal azad eləməyə çağırıb. Avropa Şurası isə Belarusdakı seçkini fars adlandırıb. Avropa Şurası bildirib ki, Aleksandr Lukaşenko saxta mandatlı prezidentdir. NATO-nun baş katibi Yap De Hub Şefer də Belarusdakı seçkiləri tənqid eləyib. O deyib, Belarus xalqının demokratik proses yolu ilə liderlərini seçmək haqqı var. Bu seçkilərdə bu haqq yenə də onlara verilmədi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Belarusdakı seçkilərə verdiyi qiymət isə fərqlidir. Moskva hesab edir ki, seçkilər azad və ədalətli olub. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin seçkiləri müşahidə missiyasının başçısı Vladimir Rushayla bildirib ki, bəzi texniki pozuntulara baxmayaraq, seçkilər Belarusun qanunları çərçivəsində keçirilib.
Kənan Kazımoğlu. Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. BMT-nin Qaçqınlar İdarəsinin bildirdiyinə görə Özbəkistan hakimiyyəti bu ölkədən çıxmaq üçün onlara bir ay möhlət verib. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Komissarlığının sözçüsü Astrid Van Genderin Stort Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinə müsahibəsində Xarici İşlər Nazirliyinin bu barədə xəbərdarlıq etdiyini deyib. Agentlik Özbəkistanda sığınacaq tapan 2000-ə yaxın qaçqının, onların çox əfqandı, ehtiyacını ödəmək üçün alternativ yollar axtaracağını bildirir. BMT-nin qaçqınlar idarəsi Əndicanda bu ilin mayında, ötən ilin mayında hökumət qüvvələri nümayişçilərə divan tutandan sonra yüzlərlə adama xaricdə sığınacaq almağa kömək eləmişdi. Birləşmiş Ştatların başçılığı ilə İraqa müdaxilənin 3-cü il dönümü vaxtı ölkə boyu bir sıra partlayışlar və hücumlar olub və bu zaman ölənlər var. Bu partlayışlardan biri Bağdatda qəhvəxanada baş verib. Azı 3 mülki sakin ölüb, 15-i yaralanıb. Başqa bir partlayış polis patroluna qarşı törədilib və 2 polislə yanaşı 2 mülki sakin ölüb. Paytaxt yaxınlığındakı Müseyib qəsəbəsində yolda partlayan bombadan 4 iraqlı ölüb. Hakimiyyət nümayəndələri güllə yarasından ölmüş 14 nəfərin meyitinin, o cümlədən 13 yaşlı qız uşağının meyitinin tapıldığını bildiriblər. Bunun məzhəb savaşı ilə bağlı olması güman edilir. İraqın vətəndaş savaşı içində olması barədə keçmiş başnazir Əyyad Ələvrin dediklərini isə bugün ABŞ rəsmiləri təkzib ediblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün Ohio'dakı çıxışında İraqda progres olması sarıda nikbinliyini bildirib, amma vəziyyətin gərgin olduğunu da etiraf edib. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll olunmadığını deyib. Parlament Məclisinin Hüquq və İnsan Haqları Komissiyasının sədr müavini Eduard Linker Bakıda problemin həlli ilə tanışlıqdan sonra həmin bəyanat verib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Siyasi məhbusların vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün martın 20-sində Bakıya gələn Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları üzrə Komissiyasının sədr müavini Eduard Linter deyir ki, prezidentin əfərmanları siyasi məhbus probleminin həllinə yardım edən prosesdir. Onun fikrincə, bu problem hələ tam həllini tapmayıb.
İndiyə qədər bir sıra siyasi məhbuslar əf olunub, ancaq bu problem tam həllini tapmayıb. Hesab edirəm ki, hökumət bununla bağlı bizim ekspertlərin rəy və məsləhətlərini dinləməyə hazırdır. Bu, mövcud problemin həllinə yardım edir.
Cənab Linter martın 20-sində bir saylı cəza çəkmə yerində adı siyasi məhbuslar siyasında olan Rasim Əkbərovla da görüşüb. O, xarici işlər, ədliyyə nazirləri, siyasi parti liderləri və prezidentlə də görüşəcək. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı fərqli siyahlar var. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring mərkəzi 43 nəfər, hüquq müdafiə təşkilatlarının federasiyası isə 60-a yaxın siyasi məhbusların olduğunu deyir. Siyasi məhbus məsələsinin həll edilməsi üçün keçən ilin iyun ayında isə hüquq müdafiəçiləri və hökumət üzvləri birgə işçi komissiyası yaratmışdı. Hazırda həmin komissiyanın toplantılarına fasilə verilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşılanmaq üçün qonşu ölkələrlə sərhəddə nəzarəti gücləndirəcəyini bildirib. Ölkənin baş epidemiyologu Gennadi Anishenko yerli səhiyyə rəsmilərinə məktub yazaraq, keçid məntəqələrində quş qripindən şübhəliləri yoxlamağa çağırıb. Bu tədbirlər əsasən Rusiyanın Çinlə, Ukrayna ilə, Gürcüstanla və Azərbaycanla sərhəddinə aiddir. Bu arada Qazaxıstan Xəzər dənizi sahillərindən tapılmış ölü qu quşunda H5N1 virusunun aşkarlandığını bildirib. Əfqanistan hakimiyyəti isə bu ölkədə bir qədər əvvəl həmin virusun tapıldığı bölgədə quşların qırılmasına göstəriş verib. Azərbaycandan gələn xəbər, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinənlərin Londona müayinəyə göndərilmiş qan nümunələrinin əksəriyyəti təsdiqlənə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin sözçüsü Kristina Salvi bu barədə Azadlıq Radiosuna bildirib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Son 10 gündə Salyanda quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə olmasa da, martın 19-da rayondakı mütəxəssislərlə görüşən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları bildiriblər ki, arxançılığa əsas yoxdur, çünki ocaq istənilən an qızışa bilər. Bu haqda Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları yerli mütəxəssislərlə birgə quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin yaşadıqları Laykənddə olaraq xəstəliyin mənbəyini müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Amma baş həkim deyir ki, xarici mütəxəssislər hələlik onlara hər hansı məlumat vermir.
Bilinir, onun səbəbin bizdir. Elə bir sanki gizlədirlər, bizə nasıl demirlər ki, yəni, o səbəb pardon yox. Onlar bizə dedilər ki, bu ocaq istənilən vaxtı qızışa bilər. Yəni, bir dənə arasılıq ondadır.
Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, mütəxəssislər quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Ruhəngiz və Gülgəz Rüstəmovaların yaşadıqları Marışlı kəndinə də baş çəkməyi planlaşdırırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Kristiana Salvi isə hazırda Salyanda görüşlər keçirdiklərini və xəstəliyin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yalnız martın 20-sində açıqlama verə biləcəyini söylədi. Azərbaycanda quş qripi fevralın 2019-da tapılıb. İnsanda quş qripinin olub-olmaması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının London laboratoriyasındakı təkrar müayinələrdən sonra məlum olacaq. Azərbaycandakı ilkin laborator müayinələr isə artıq 3 insanın virusa yoluxduğunu təsdiqləyib. London laboratoriyasının cavabları növbəti həftənin əvvəllərində verilməlidir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin sözçüsü Kristina Salvi ilə müsahibəni xəbərlər proqramından sonra dinləyə bilərsiniz.
Rüşvət pul söhbəti davam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyəcək.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim üzümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desək, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, Pedagoji Üniversitəsinə artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
ATƏT-in Minsk qrupunun növbəti iclası bugün İstanbula təyin olunmuşdu. ATƏT Parlament Məclisinin birinci vitse-prezidenti, Türkiyəli millət vəkili Nevzat Yalçıntaş bu arada Minsk qrupunun münaqişənin həlli üçün təsirli addımlar atmalı olduğunu deyib. Müxbirimiz Mayıs Əlizadənin Yalçıntaşdan götürdüyü müsahibəni dinləyək.
ATƏT Parlamenter Assambleyasının birinci vitse-prezidenti, Adalet ve Kalkınma Partiyası İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Azadlık Radyosu'na verdiği müsahibədə dedi, Minsk grupuna daxil olan dövlətlərin təmsilçiləri Qarabağ problemini süründürüb uzatmağa mı planlaşdırmışlar, yoxsa məsələni həll etmək mi istəyirlər? Belə bir beynəlxalq və vahim problemin həllinin gələcəyə təxirə salınması məsələni daha da qarışıq vəziyyətə gətirəcək və istirabları artıracaqdır. İstanbul toplantısında Minsk grupuna daxil olan ölkələrin səlahiyyətli nümayəndələrinin problemin kısa müddətdə həlli üçün çalışmalarını arzu edirik.
Eğer gerçekten çözmek istiyorlarsa bir meselenin böyle uluslararası fevkalade vahim bir meselenin zaman içerisinde ileriye atılması konuyu daha da karmaşık hale getirecek ve ızdırapları daha da artacaktır. İstanbul toplantısında da temennimiz ve arzumuz bu ülkelerin sorumlu temsilcilerinin konuyu çözmeye yönelik çalışma yapmalarıdır.
Adalet ve Kalkınma Partiyası İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Minsk grubu çerçevesinde giden danışıklardan Azerbaycan Milli Meclisi'nin haberdar edilmesi ve kabul edilecek bütün kararların parlamentte müzakirəsinin gerekliliğini vuruladı. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radyosu İstanbul, Türkiye.
Əl-Qaida ilə bağlıqda şübhəli bilinən Məhəmməd Hacıbəkir Əs-Saqanın bugün İstanbulda məhkəməsi başlanıb. O, 2003-cü ildə İstanbulda törədilən silsilə partlayışın təşkilində şübhəli sayılır. Saqa məhkəmədə ayağa qalxmadığına görə zaldan çıxarılıb. O, bir neçə tərəfdarı ilə birlikdə 60-a yaxın adamın ölümünə səbəb olan partlayışlara görə günahlandırılır və təqsirkar sayılarsa 35 ilədən həbs cəzası ala bilər. O, İsrailin kruiz gəmisinə hücumda şübhəli sayılaraq ötən ilin avqustunda Türkiyədə tutulmuşdu. 2002-ci ildə İordaniya məhkəməsi onu Amerikalılar və İsraillər əleyhinə baş tutmayan qəsdə günahkar sayaraq qiyabi həbs cəzası kəsmişdi. Bugün Fransa paytaxtında məhkəmə qarşısına çıxarılan 26 nəfər Çeçen yaraqlarına yardımda və Parisə hücum planlaşdırmaqda şübhəli sayılır. Onlar arasında Lyon şəhərində özbaşına tikilən məscidin imamı və bir neçə əlcəzairli var. Onların hamısı terror şəbəkəsi ilə əlbirlik ittihamı ilə üzləşir və günahkar sayılsalar 10 ilədən həbs cəzası ala bilərlər. Xəbərlər başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Belarusun müxalifət lideri nümayişçiləri bütün gecəni meydanda qalmağa çağırıb. Özbəkistan hökuməti BMT-nin qaçqınlar idarəsini Daşkənddən çıxarır. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraq siyasətini müdafiə edir. Vəziyyətin gərgin qaldığını da bildirir. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll edilmədiyini deyir. Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün sərhədlərdə yoxlamalar aparacaq. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bakıda quş qripindən şübhəlilər üçün nəzərdə tutulan xəstəxananın imkanlarından Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri razıdırlar. Səlyan rayonunda quş qripindən öldüyü təsdiqlənən 2 nəfərin və Tərtər rayonunda 1 nəfərin virusa necə yoluxması haqqında səhiyyə mütəxəssisləri hələ bir fikrə gələ bilməyiblər. Bunları Dünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Ofisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Kristina Salvi Bakıda müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızına müsahibəsində deyib. Müsahibəni dinləyək.
Xanım Salvi, sizin təşkilatın quraşdırdığı laboratoriya Azərbaycanda insanlarda da quş qripinin olduğunu təsdiqlədi. Amma bununla belə yenə də təkrar müayinəyə ehtiyac duyuldu. Ümumiyyətlə, maraqlıdır, Azərbaycanda quraşdırılan PCR laboratoriyasının xəta ehtimalı nə qədərdir? Yəni, London laboratoriyası ilkin müayinənin əksini də göstərə bilərmi?
Quş qripi virusu tapıldığı təsdiqlənən hər üç şəxsin analizləri Bakıda aparılmışdı. Bu, mobil laboratoriyadır və Misirdən gətirilərək quraşdırılıb. Bu laboratoriyanın dəqiqliyinə şübhəmiz yoxdur və o yetərincə yüksək səviyyəli laboratoriyadır. Əslində, bu laboratoriyada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da sadəcə London laboratoriyası daha müasir avadanlığa malikdir. Və bu laboratoriyada yalnız H5 yox, insanlar üçün ağır nəticələrə səbəb olan H5N1 virusunu da müəyyənləşdirmək mümkündür. Buradakı laboratoriyada isə H5 virusu aşkar olunub. Ona görə də analizlərin nəticəsini əmin olmaq üçün Londona göndərmişik və yalnız həmin 3 qan nümunələrini yox, digər xəstələrdən götürülmüş bütün nümunələri də göndərmişik. Biz artıq həftənin əvvəllərindən London laboratoriyasından cavabların göndəriləcəyini gözləyirik.
And we expect the results early next week.
Bir maraqlı məsələ də var. Demək, o həmin 3 nəfərdə ki, ilkin laborator tədqiqat zamanı məlum olub quş qripi virusu var. O haqda, onların kimliyi haqda, onların sağ və ya dünyalarını dəyişmələri haqda Səhiyyə Nazirliyi məlumat vermir. Yəni necə qiymətləndirirsiniz bu faktı?
Actually this is come to me out of
Mən buna təəccüb edirəm. Çünki mənim bildiyimə görə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti kütləvi informasiya vasitələrinə gündəlik məlumat verir. Amma mən də bu haqda məlumat verə bilərəm ki, ilkin laborator müayinənin nəticələrinə görə quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən hər 3 nəfər artıq dünyasını dəyişib. Onların ikisi də Salyan rayonunun eyni kəndindən, Daykənddən idilər. Üçüncü xəstə isə Tərtər rayonundan idi. Hazırda Daykənddə quş qripinin mənbəyi, adamların virusa necə yoluxması barədə məlumat yoxdur. Biz quş qripi virusunun mənbəyini və hansı yolla keçdiyini müəyyənləşdirməyə çalışırıq və yerlərdə olub xəstəlikdən qorunmaq haqqında tövsiyələr verəcəyik.
Xanım Salvi, Azərbaycan hökumətinin quş qripi ilə mübarizəyə hazırlıq səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2 nümayəndəsi martın 5-dən Bakıdadır. Bizim komandamız 8 nəfərdən ibarətdir. Məqsəd Səhiyyə Nazirliyinə dəstək verməkdir. Və əslində biz burada onların xahişi ilə gəlmişik. Mən deməliyəm ki, biz indiki mərhələdə Səhiyyə Nazirliyinin işini yüksək qiymətləndiririk. Nazirlik şübhəli əraziləri diqqətlə izləyir. Bakıdakı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanası ilə də tanış olmuşuq. Oradakı havalandırma sistemi də, izolyasiya otaqları da uyğun şəkildə düzəldilib və xəstəxana yetərincə dərmanla təmin olunub. Əlavə dərman almağa da hazırdılar. İndilik dərman ehtiyatı kifayətdir.
They can purchase new doses to treat the patient.
Yeri gəlmişkən, bu maarifləndirmə işinlə bağlı sual vermək istəyirdim ki, necə qiymətləndirirsiniz? Bugün Dövlət Komissiyası da məlumatında deyib ki, maarifləndirmə təbliğat işi düzgün qurulmayıb, lazımi səviyyədə qurulmayıb.
Səhiyyə Nazirliyində keçirilən görüşlərdə bizə belə məlumat verilib ki, onlar regionlarda maarifləndirmə yönündə lazımi tədbirləri görürlər. Eyni zamanda UNICEF ilə birgə Nazirliyin reklam çaxları hazırladığını da bilirik. Və burada bir əhəmiyyətli məqam var ki, həmin çaxlar yalnız ölkə boyu yayımlanan televiziyalarda yox, həm də yerli kanallarda veriləcək. Mən demək istəyirəm ki, məsuliyyət sahiblərinin situasiyadan xəbərləri var. Amma ola bilər ki, ucqar kəndlərə məlumat çatdırmaq üçün daha artıq işlərin görülməsi lazım gələcək.
Quşlar kütləvi şəkildə qırılır, artıq Bakıda itlərdə quş qripi tapıldı. İnsanda quş qripinin tapılması təxminən tam rəsmi təsdiqlənməsə də hər halda artıq ilkin nəticələr var. Necə hesab edirsiniz? Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan eləmək lazımdırmı? Sanitar karantin tədbirlərini gücləndirmək lazımdırmı?
Hal-hazırda biz fakt kimi bunu deyə bilərik ki, ölkədə çöl quşları arasında quş qripi var. Eyni zamanda da təsdiqlənmiş faktdır ki, Bakı ətrafında yerləşən broilerlərin bəzisində quş qripi tapılıb. Amma hələlik bizdə kənddə saxlanan ev quşları arasında quş qripi tapılması haqqında məlumat yoxdur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının qənaətincə bu şəraitdə görüləcək işlər nədən ibarət ola bilər, mən deyim. İlk növbədə cəmaat gigiyenik tədbirlərə riayət etməlidir. Ölü quşla təmas olmamalıdır. Bu haqda dərhal baytarlıq idarəsinə məlumat verilməlidir ki, orada dezinfeksiya işləri aparılsın. Yüksək hərarəti olan və ya adi qrip simptomları olan insanlar dərhal xəstəxanaya müraciət etməlidirlər. Vəziyyət ciddiləşərsə, dərhal Bakıdakı xəstəxanaya köçürülməlidirlər. İndi görülməli olan tədbirlər bunlardır və bu tədbirlərin görülməsi kifayət edər.
Xanım Salve, Salyan rayonunda quş qripi xəstəliyinə yoluxmaqda şübhəli bilinən və artıq dünyasını dəyişən adamlarla təmasda olan tibb işçiləri yerli sakinlərdən müayinə üçün nümunələr götürülüb. Belə demək olarmı ki, Azərbaycanda virusun artıq insandan insana keçməsi ehtimalı güclüdür?
İlk növbədə biz həmin insanlarla ünsiyyətdə olan yaxınlarından, ailə üzvlərindən və tibb işçilərindən qan nümunələri götürmüşük. Onlarda virus olub-olmadığını yoxlamaq istəyirik. Amma bu işdə o demək deyil ki, Azərbaycanda quş qripinin insandan insana keçməsi haqda bizdə hansısa sübut var. Biz sadəcə vəziyyətdə nəzarət edirik və hal-hazırda virusun mənbəyini tapmaq istəyirik. Onun nədən, necə keçdiyini öyrənməyə çalışırıq. Eyni zamanda biz virusun özünü necə apardığını, onun şəkil dəyişib dəyişmədiyini öyrənmək istəyirik. Həmin tədbirlər Türkiyədə və quş qripinin rastlandığı başqa ölkələrdə də aparılıb. Xəstələrlə ünsiyyətdə olanlardan qan nümunələri götürülüb. Məqsəd həm də gələcək üçün virusu öyrənmək, tədqiq etməkdir. Ola bilsin ki, xəstələrlə ünsiyyətdə olmuş insanlarda virusa qarşı anticisimlər, yəni immunitet yaranır. Onlar bu xəstəliyi yüngül formada keçirirlər. Bu haqda bizim məlumatımız yoxdur və ona görə də yalnız epidemiyanın qarşısını almaq üçün yox, həm də tədqiqat məqsədi ilə analizlər götürürük. İstəyirik görək insanlar bu virusa necə reaksiya verirlər. Hələlik nəticələr əlimizdə deyil, çünki qan nümunələrini öyrənmək üçün daha çox vaxt lazımdır.
Sizin qrupda quş qripi virusunun alovlanması üzrə mütəxəssis də var. İstərsəməz sual yaranır. Vəziyyət Azərbaycanda belə gərgindimi ki, xəstəliyin alovlanması üzrə mütəxəssis də Bakıya gəlib.
Həmin şəxs epidemiya vaxtı xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün ixtisaslaşıb. Azərbaycanda isə çöl quşları arasında və bəzi broilerlərdə H5N1 virusu aşkarlanıb. Ehtimal var ki, həmin quşlarla ünsiyyətdə olan insanlara qrip virusu keçsin. Bu yüzdən də həmin mütəxəssis bizim komandamızdadır. Artıq ölüm hadisələri də var, insanda H5 tapılıb. Və indi biz Londona cavabları gözləyirik ki, bu həqiqətən də H5N1-dirmi? Çalışmalıyıq ki, vəziyyəti nəzarət edək. Hadisələrin nəzarətdən çıxmasına imkan vermək olmaz. İndi isə Londonun nəticələrini gözləməliyik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Cümə günü Bakıda dünya azərbaycanlılarının qurultayında səslənən bəzi fikirlərə İranın Bakıdakı səfirliyi kəskin reaksiya göstərdi. Bunun ardınca İran rəsmi bəyanatla çıxış elədi. İki ölkə arasında diplomatik gərginlik yüksələn xətlə gedəcək ya unudulacaq. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Ötən həftə dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında əslən İrandan olan azərbaycanlılar Azərbaycandan vahid, amma 19-cu əsrin əvvəllərində ikiyə bölünmüş bir ölkə kimi danışmışdılar. Ertəsi gün isə İran səfirliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərərək qurultayda səslənən fikirlərin İranın əleyhinə yönəldiyini bildirmiş və bu fikirləri onun ölkəsinin daxili işinə qarışması kimi qiymətləndirmişdi. Martın 18-də isə səfirlik bir bəyanatla da çıxış etdi. Bu məsələyə hətta İranın Azərbaycandakı səfiri Süleyman Əfşari də münasibət bildirdi.
İranın daxili məsələlərinə bunlar qarışır. Beynəlxalq hüquq cəhətindən bu çox pis bir hərəkətdir. Görərik ki, belə bir çıxışlar, belə bir işlər Azərbaycan Respublikasına doğrudan da nə verir?
Süleyman Əfşari. Azərbaycan rəsmilərinin davranışı isə Tehranla Bakı arasında yaşanan gərginliyin yaxın bir neçə gündə səngiyəcəyini göstərir. Çünki dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında səslənən fikirlərə İrana sərt reaksiya verməsinə və dalbadal iki bəyanatla çıxış etməsinə baxmayaraq, Bakı çox ehtiyatla davranmağa çalışır.
İran Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə martın 17-sində nota göndərsə də, nazirlik münasibətini bir gün yubatdı və martın 18-də nazirliyin adından Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Talzadə danışaraq, qurultayda səslənən fikirlərin Azərbaycanın rəsmi mövqeyi olmadığını, ayrı-ayrı adamların şəxsi fikirləri olduğunu söylədi. Martın 20-sində Azadlıq Radiosuna açıqlama verən Prezident Aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov isə bu məsələnin dərinliyinə getməyə, mətbuatın ona dönə-dönə qayıtmaqla qızışdırmasına ehtiyac olmadığını söylədi. Ən önəmlisi, cənab Məmmədov əmindir ki, dünya azərbaycanlılarının qurultayında səslənən fikirlərə görə İranın verdiyi bəyanatlar Tehranla Bakının münasibətlərini gərginləşdirə bilməz.
Əlbəttə, bu heç çevrilə də bilməz, buna əsas da yoxdur, heç bir şey yoxdur. Azərbaycan Respublikasının özünün rəsmi mövqeyi vardır, amma Azərbaycan demokratik azad dövlətdir, burada hər kəs istədiyini deyir, o da ola ki, başqa ölkələrin vətəndaşları olan insanlar, bunu heç bir tərəfin problemə qaldırmama ehtiyacı yoxdur.
Novruz Məmmədov. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə də Tehranla Bakı arasında yaşanmış bu hadisənin növbəti günlərdə unudulacağını deyir. Onun sözlərinə görə əslində İranı da başa düşmək olar. Söhbət bu ölkə üçün həssas mövzudan gedir.
Bu məsələyə toxunulanda onlar həmişə sərt bəyanatlar verirlər. Amma gərək bu dəfə verməyirlər. Niyə görə? Bu Azərbaycan rəsmilərinin dilindən çıxmayıbdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada sözsüz ki, diplomatiyada əsəbləri gərək qoruyasan və belə təmkinlə sərf edəsən. Mən hesab edirəm ki, indi bu hayküy gedəcəkdir, bununla da məsələ qutaracaq.
Amma Vəfa Quluzadə əlavə edir ki, İranın narahatlığına əsas görmür. 20% torpaqları işğal altında olan Azərbaycanın bugün İranın ərazilərinə iddia etmək imkanları yoxdur. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə deyir ki, İranla Azərbaycanı mehriban düşmən kimi xarakterizə etmək olar. Üzrə iki ölkə normal münasibətlər qurmaq istəsə də, gərginlik heç vaxt səngimir. İran tərəfdən bu gərginlik həmişə hiss olunur. Xüsusən də Ermənistanı himayə etməsində, Xəzərin dibinin bölüşdürülməsində, sərhəd bölgələrdə ideoloji təbliğat aparmaqda və s. Ekspert xatırladır ki, Bakı ilə Tehran arasında ən böyük qalmaqalsa, bir neçə il öncə İran təyyarələri Azərbaycanın sərhədini pozaraq meydan oxuyanda baş vermişdi. Amma həm keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə, həm də Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli son günlər İranın Azərbaycana aqressiv münasibətini başqa məqamla bağlayırlar. Vəfa Quluzadəyə görə son zamanlar nüvə stansiyası məsələsinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin baskısı altında qalan Tehranın əsəbləri tab gətirmir.
Çünki İrana daimi təzyiqlər olunur hər cəhətdən. Gəh BMT, gəh ATƏT, gəh mən nə bilim MAQATƏ, gəh kim elə İranı ora-bura dartmaqla məşğuldurlar. Sözsüz ki, İranı da başa düşmək olar.
Vəfa Quluzadənin qənaətini bölüşən Xaləddin İbrahimli isə bunu həm də qabaqlayıcı tədbir kimi qiymətləndirir.
Preventiv jest edir Azərbaycana ki, onun izolyasiyasında sabah hansısa da bir sanksiyalar təklif olunarsa da Azərbaycan İrana qarşı hər hansı bir adım atmasın.
Beləliklə, ekspertlərin qənaətincə başqa daha böyük problemə qarışan və Qərbin təzyiqi altında qalan Tehran bu qalmaqalı böyütməyəcək.
Efirdə açıq mikrofondur. Bu dəfə dinləyici sorğusunu lazım olan ünvana Kəbiran Dilavərli yönəldir.
Açıq mikrofona bu dəfə Binəqədi rayon sakini Əziz Pənahov zəng edib. O, 125 min manat məbləğində olan təqaüdünü hələ ala bilmədiyindən şikayətlənir.
Mənim problemim bu idi ki, pensiyamı mən gərək 100% alam, yarı faiz alırdım. Sabit də mənə 50% verir, mən iş yerindən də 50% alırdım. Deyirlər, hələ əmir yoxdur, mənə başqa rayonlarda verirlər, bu nə olan şeydir?
Əziz Pənahov, dinləyicinin sualına Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Binəqədi rayon şöbəsinin pensiya və müavinətlərin təyinatı sektorunun müdiri Azər Musayev cavab verir.
Aprelin birindən 125 min baza hissəsini 100% alacaqlar. 125 min baza hissəsi, həmin baza hissənin 100% alacaqlar. İşə forma 25 biz yazırıq, onun kəsmə xətti var, o hissəni təqdim edirlər bizə, biz onun əsasında pensiyasını zakaz veririk, kart gəlir bizə bankomat. Onlar da bankomatla hamı kimi pensiyanı alır.
Azər Musayev, sizdə maraqlandıran sual varsa açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun verilişi Novruz bayramına həsr olmuş xüsusi proqramla davam edir. Proqramı Ruzanna Rəşidqızı aparır. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol Rövşən. Sənin də dinləyicilərimizin də bayramını təbrik edirəm. İndi çalışacağıq bircə xoş sözləri eşidək. Eşidək ki...
Qonçalı Novruz gəlir, Qonçalı Novruz gəlir.
Azərbaycanda Novruzu indi necə keçirirlər, qədimdə necə bayram eləyərdilər?
Qədimdə Qarabağ elatında Novruz bayramlarının ləzzəti ayrı olarmış. Bayram axşamı at minib cıdıra çıxan kim, hünər göstərib gözəllərin könlünə köz salan kim.
İran azərbaycanlılarının ən uzun bayramı Novruzdur. Ən təntəraqlı Novruz süfrəsini isə bu gün açırlar.
O süfrədə həttən aynə olar, quran olar, çörək olar, qırmızı balıq olar, cavanlar oynarlar, xanımlar da oynarlar.
Şəki ustaları əsl şəki halvası istəyənləri qonaq çağırır. Rahat olun, şəki halvasına heç vaxt yumurta vurulmur.
Yəqin ki, şəki şirniyyatının yaşı elə şirin şəki ləhcəsinin və dadlı duzlu şəki lətfələrinin yaşı qədərdir.
Kim halva istəyirsə, gəlsinin menüyü buraxdı.
Bugün ona görə bircə xoş söz deməyə çalışacaq ki, bizə qulaq verənlərin də niyyəti qəbul olsun.
Qonçalı Novruz gəlir, Qonçalı Novruz gəlir.
Qonçalı Novruz gəlir, Qonçalı Novruz gəlir.
Bayramınız mübarək əziz dinləyənlər. Sizinlə bayram söhbətini mən eləyəcəm. Ülviyə Əsədzadə. Bayram Azadlıq Radiosu ilə qarşılasanız nələri eşidəcəksiniz, bilirsinizmi? Nənələrin söz dağarcığından çıxan, indiyə qədər eşitmədiyimiz qədim Novruz adətlərini.
O iki istəyini oğlanlarının hansı qalib gəlsədə o qızı o alırdı.
70 illik əsarətin ən azad Novruz şənliyini.
Mənim yaxşı yadımda da Zeynəb xanlar o bəzəmişdilər gəlin kimi.
Və nəhayət bir həftəlik qazancını uf demədən Novruz süfrəsinə qoyan Fəxrəddinin ailəsindən bayram arzularını. Elə isə qulağınız bizdə olsun. Hə, biri var imiş, biri yox imiş, Göyçayın Qarabaqqal kəndində Zərqələm adında gözəl Göyçəyə bir qız var imiş. Günlərin bir günü, bir bayram axşamı Zərqələm həyat bacanı dib dəhnədən yığışdırandan, anasına bayram biştişünə kömək eləyəndən sonra hamdan xəlvət duzlu kökə yiyib yatır ki, görüm yuxuda nə görəcəm, məni hansı tali gözləyir. Bilirsiniz də, bizdə belə bir inanç var axı. Zərqələm yuxuda görür ki... Yox, Zərqələmin yuxuda nə gördüyünü yaxşısı budur, qoy özü danışsın. Biraz əvvəl mən onların Novruz süfrəsinə qonaq olmuşam. Birlikdə dinləyək.
Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Çalıb ayağıma atanınla.
Bayramınız var.
Sağ ol, sağ ol.
Ayağımı kandardan içəri qoymamış bayram paxlavasının ətri məni vurdu. Azərbaycan ailəsi ola, bayram axşamı ola, şəkər bura, paxlava olmuyor. Zərqələmin qaynanası Firəngiz xala mənə dedi ki, nə qədər ki canında can var, bayram şirniyyatını özü pişirəcək.
Bizim məsələn də pişirdiyimiz indiki cavanlar eləyə bilmirək. Mən öləndən sonra kim eləyəcək onu?
Firəngiz xala deyir ki, bir də görürsən baldızları, qaynları, onların da uşaqları yığışıb gəldilər bir yerdə şəkər bura, paxlava, təsəli pişirməyə. Hə, bax buna deyərlər bayram.
Firəngiz xala yumurta vurmuşsunuz buna.
Hə.
Qormuşsunuz.
Hə, çox deyir. Yumurta da yiyir. Qaynat.
Bu yerdə Firəngiz xananın böyük oğlu Zərqələmin həyat yoldaşı Fəxrəddin də gəldi.
Bugün bayram axşamıdır.
Hə, müsəlmanların təzə elidir.
Hə, hə, Novruz bayramıdır. Bu axşam gələk hamı uşaqlarının başına yığıb şadlıq eləyə.
Bugün evə tez gələn Fəxrəddin dedi ki, belə gərgin işləməsə mümkün deyil. Bayramda bazarda qiymətlər kəllə çarxa çıxır. Az qala yadımdan çıxmışdı axı, Firəngiz xalanın böyük gəlini Zərqələm Göyçaydandır. Deyir, Novruz bayramı onun üçün xüsusi əzizdir. Sən demə, Göyçaydan Bakıya gəlin köçəcəyi onun Novruz falına çıxıbmış.
Evimizdə qız olanda qonşu gəlin dedi ki, mə Elmirə, əmimin gəlini. Bəs sən Novruz bayramında, bayram axşamı, duzlu köçə yiyib, gecə sən yuxuda su verəcəklər. Mən də onda həqiqi üstə girmək istəyirdim. Gidim, yatdım. Yuxuda gördüm ki, Bakıda su avtomatından su içirəm.
Arpa giriş köpüləyimi açmışam.
Həmin ili Bakıda inüstüda da girdim, Bakıya da gəlin gəldim.
Firəngiz xala gildə oturanda qulağım qapıdaydı ki, bu dəqiqə kimsə papaq atacaq. Amma deyəsən əbəs yerə. Fəxrəddinlə Zərqələm dedilər ki, elə bil uşaqlar indi tənbəlləşib. Papaq atmaya əvvəlki maraq yoxdur.
Bu torba papaq atmağa o şey ayıb sayılır.
Firəngiz xalagillə sağollaşıb həyətə düşəndə məlum oldu ki, bayaqdan gözə dəyməyən evin böyük uşaqları həyətdə ocaq qalırlarmış.
Uşaq olunmuş torpaqlarımız alır. Gedib orada... Bak toy nişan eləyək bayramları ki.
O gün olsun bayramları, bu bayramları. Bundan da yaxşı keçir. Qabağdan gəlir bayramlar.
Sizin də bayramınız mübarək, əziz Nəsirovlar. Həmişə belə şən, mehriban, güləriz olasınız. Allah süfrənizi bol eləsin. Ötənin son qatarını Azadlıq Radiosu ilə yola salırsınız. Bələdçiniz mənəm, Ülviyə Əsədzadə. Kəş bütün qadabalamız bu Novruz tonqalında çart-açart yansın, gələnlə qalmasın. Yadımdan çıxmamış sizə bir şey deyim. Firəngiz Halagildə olanda o mənə dedi ki, indi Novruzu şəhərin mərkəzində keçirmək sizə adi görünür, amma bax var idi biz belə el şənliklərinə həsrət edik. Sovet dövründə kimin hünəri var idi ki, Novruz bayramının adını çöldə bayırda dilinə gətirsin? Amma Sovet Azərbaycanının 70 illik tarixində el bircə dəfə yığışıb Novruzu ürəyi istədiyi kimi qeyd eləyə bildi. Bu necə baş verdi? Bax, bunu həmkarım Rövşən Qəmmərov danışacaq. O, həmin tarixi günün şahidi ilə söhbət eləyib.
Həmin gün sanki Bakının havası da başqaydı. Bakı sevinirdi. Zarafat deyil, 30-cu illərin qadağasından sonra ilk dəfə idi ki, Novruz bayramı dövlət səviyyəsində qeyd olunurdu. Mərkəzi Komitə Sovet Azərbaycanına bu milli bayramı elliklə qeyd eləməyə, paytaxtın küçələrində hamılıqla qeyd eləməyə icazə vermişdi.
Bunda mənim yaxşı yadımda da Zeynəb xanlar o bəzəmişdilər gəlin kimi. Faytona buradan mindirdilər şeyin, bu Marskoy vağzalının yanından düz qızı qalıb. Bütün bu bulvarda hamı hər yerdə çalğı çalınırdı, cəmaat oxuyurdu, oynayırdı. Həqiqətən də bayram hiss olunurdu ki, cəmaat bayram keçirdi.
O vaxt Bərdədən Bakıya ali məktəbə oxumağa gələn Mirağa dayı 1966-cı ilin baharını belə xatırlayır. Deyir, elə bilirdik ki, Azərbaycan müstəqilliyini yenidən qazanıb. 66-cı ildə siyasi büronun üzvü olan Şəhəli Qurbanov Azərbaycanda milli bayramın, Novruz bayramının dövlət səviyyəsində qeyd edilməsini Moskva ilə razılaşdıra bilmişdi. Rayon partiya təşkilatlarına göstəriş verilmişdi ki, bahar bayramı tədbirlərini hazırlaşsınlar. Həmin il 1966-cı ilin yazında meydanlara azərbaycanlılara tanış olmayan təzə bayram obrazı gəldi. Adına Bahar qız dedilər.
Budur. Nəhayət təbiyyətin nazəndə övladı Bahar xanım gəlib çıxdı. Bir cüz ala gözlü göyərkin olur, gəl yer kürəsinin çiyninə qona. Şeir tək dillənib, nəğmə tək öpür, dildən dilə düşək, əzbər oxuna.
Mirağa kişi deyir ki, o vaxt ağıllı adamlar yaxşı başa düşürdülər ki, Şəhəli Qurbanov bu bayramın qeyd olunmasına icazə almaq üçün Bahar qızı Sneguruçkaya, qar qızına uyğunlaşdırıb.
Bahar qızını kənd yerində onu heç kimdə görmədi. O vaxta kim bu cəmaatın hamısında televizorda yox idi. Burada Bakıda məsələn cəmaat onu gördü. Bu bulvarda hara baxırdım bir 100 metrdən, 200 metrdən bir muzikantlar yığışırlar, çalırlar, oxuyurlar, oynayırlar. Cəmaat hamısı şənlik keçirdi.
Amma 66-cı ilin bayram əhvalı uzun sürmədi. O dövrün şahidlərindən olan Nəsir Ağayev deyir ki, Şəhəli Qurbanov müəmmalı şəkildə vəfat eləyəndən sonra imperiyanın bir parçası olan Azərbaycanda Novruz şamı öləzməyə başladı.
Türklərdə də bunu keçirirdilər Oğuzda və bunlar xofa gəlirdilər ki, kütövləşə bilər, bunlar kütləbiləşə bilər.
1966-cı ilin Novruzu Sovet Azərbaycanının tarixində ən təntənəli bayram oldu. Azərbaycanda yaşayanlar bu bayramı bir də 23 il sonra ölkədə Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda 1989-cu ildən sonra bir yerdə qeyd eləyə bildilər. 1989-cu ildə Mərkəzi Komitə bu bayramın təntənəli şəkildə qeyd olunması barədə sərəncam verdi.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun söhbətini eşitdik, əziz dinləyənlər. Sovet dövrünün qadağaları bu qədim bayramı olan sevgini xalqın ürəyindən çıxara bilmədi. Amma görünür, bəzi adət ənənələrə təsir eləyib meydanlardan çıxardı. İndi qədim Novruz adətlərindən tarixə qovuşanları çoxdur. Məsələn, qədimdə Qarabağ elatında Novruz bayramlarının ləzzəti ayrı olarmış. Bayram axşamı at minib cıdıra çıxan kim, hünər göstərib gözəllərin könlünə köz salan kim. Bu elatda Ağdamda keçirilən bayramlar təntənəsi ilə xüsusi fərqlənərmiş. Vilayət xanımın göz yaddaşında qalanlardan.
Boz dirə döymə oyunu deyirdilər. Dairə çəkirdilər bilə, reməni salırdılar ortaya, reməni çəkirdilər. Kim tez götürsəydi, qalib o sayılırdı. O qalib olmayanlar girdi həmin dairənin içinə. Başlayırdılar bunların qılçalarına döyürlər. Bunu dirə döymə oyunu deyir, qədim oyun ha. Eşdirsən? O oğlanların hansı, o iki istəkli oğlanların hansı qalib gəlsədi, o qızı o alırdı.
Belə həyatda da yerinə yetirdi.
Elə həqiqi, həqiqidən danışıram mən. Elə fərziyə yox, həqiqi.
İstəklimsən başdan, binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin. Xoşbaxt yaranmısan, xoşbaxt anadan, gözünün odusan şehrin, sənətin. Ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Günlərin bir günü bir bayram axşamı yolunuz Səməd Vurğunun yurdundan, Qazağın yuxarı salahlı kəndindən düşsə ehtiyatlı olun. Bir də gördünüz, bütün kənd sinəsində saz, əlində zurna balaban yığışıb yolunuzu kəsdi. Məhərrəm müəllim kimi.
Və cavanlar şey edirlər, necə deyim sizə, təğir libas olurlar, özlərini tanınmaz hala salırlar, qızlar bəzən kişi paltarı geyinir, oğlanlar qadın paltarı geyinirlər. Şəxsə mənim bir dəfə başıma gəlir, biz 21-i gecəsi o kəndin içində maşınla keçirdik, biz də gördük, kəsdilər yolumuzu, aha, həmin o gənclər, musiqiçilər. Və bizi maşından inməyə məcbur elədilər və orada rəqs elədik, nə bilim, bunların bayram şənliyinə qatıldıq. Yəni ki, 50-lə bayram törənidir, 50-lə bayramı bax, bu cür keçirdilər. Demək olar ki, səhərə qədər.
Qazaq torpağından Səməd Vurğunun doğma kəndindən Novruz adətlərini eşitdik, əziz dinləyənlər. Bayram qonağınız Azadlıq Radiosu, bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzadə.
Alov babam, yalov babam, od babam.
Baba dağın ətəyində qədim bir dağ kəndi var. Eşitmiş olarsınız, Qubanın Yefli kəndi. Qədimdə bu yerlərdə Novruz bayramında günəşə qurban kəsərmişlər ki, yeni il ruzi bərəkətli olsun. Bu yerlərdə bayram axşamı xonçaya mütləq alma qoyarmışlar. Lənkəranda isə bayram xonçasına indinin özündə də balıq qoyurlar.
Bayram axşamı toyuq ləvəngi, qoz kökəsi eləyirik yumurtada. Balıq qoyanda xonçaya, qız evinə ki, gəlin alanda şey qoyulur, nə, üzüyü onun ağzına keçirdirir, üzüyü qoyulur ağzına ki, balıq sümzədi də yaxşı olur.
Onun əhəmiyyəti var ki, balıq?
Onun əhəmiyyəti var, o, sən şənliyi gətirir də yaxşı olur.
Qonağınız Azadlıq Radiosudur, bayramınız mübarək. Naxçıvanın bayram adətləri bir başqaymış. Qədimdə Naxçıvanda bayram axşamı qızlara papaq atarmışlar. Yıxılmadısa götürüb onu verərmişlər ərə. Düzdür, indi Naxçıvanda daha belə eləmirlər, amma qədim adətlərdən Xangüldə oyununu indinin özündə də keçirirlər.
Xanı, özü xanın özü oturmuş stolda, onun əyanları olur yanında, vəziri vəkili. Müəyyən şəbəklə çıxardılar, kosa oynayır qabağında, müəyyən oyuna çıxardılar. Xan o hadisələrə gülməməlidir. Əgər bir hansı hadisə olursa, xan ona gülürsə, onda o xanı suya batırlar.
Sel çapar, su çapar, gəl apar, gəl apar.
Çərşənbə axşamı çeşmə başımda gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Atdı müjgən oxun, dəydi sinəmə. Güləndə qadası canıma düşdü. Göçə mahalından olan May Səmi həmin çeşmələrin başında Dədə Ələsgərin gördüyü o gözəlləri görüb Göçə mahalının qədim Novruz adətlərini qoy özündən eşitdi.
Qızlar, oğlanlar, hamısı subay, sağlıq deyərdilər. Məsələn, yığışandılar bir dənə qoca nurani bir qadının ətrafına hələ ora bir dənə bu çaya bir özünün tanınan bir əşyasını atardı. Sonra bir dənə bir şey deyərdilər. Axı çərşənbə gününə. Mesela diyordular ki o tayda kız gelin, bu tayda kız gelin. Günün gün olsun ki senin arzuların gelen ayda pervaz gelin. Çağırdırdılar demek bu kimindi? Bu filan kızındı. Aha senin arzuların Çin olacak.
Bugün bayram xonçasına bunları qoya bildik əziz dinləyicilər. Novruz xonçasını biz bəzədik. Həmkarım Ruslan Abdullayev və mən Ülviyə Əsədzadə. Sizə yeni ildə can sağlığı, firavan həyat, könül xoşluğu arzu edirik. Bayramınız mübarək.
Azərbaycanda səməni göyərtməkdən başqa bəzi bölgələrdə buğdadan səməni deyilən yemək bişirilir. Başqa türk dillərdə də belə bayram yeməyi var. Məsələn, qırğızlar 7 növ toxumdan, o cümlədən buğdadan sümünük hazırlayırlar. Qırğız qadınları bayramdan bir gün qabaq yığılırlar, bütün gecəni mahnı oxuya-oxuya sümünük bişirirlər. Bütün gecə ona görə ki, sümünükü qarışdırmağa bir gecə gedir. Özbəklər bu bayram yeməyinə sümələh deyirlər. Özbəkistanda Novruz günü plov da bişirilir, şəhər meydanlarında kasıb küsuba pulsuz aş paylayırlar. Qazaxlar isə bayramı bir ayrı cür keçirirlər. İndi Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətindən Sultanxan Yusuf qonağımızdır. Sultanxan, siz bugün nə edirsiniz?
Navruz meyram jaxından gizdə Qazaq otbasları negizdən...
Bugün Qazaq cavanları, uşaqları küçələrə səs salır, Qıdır atanı çağırırlar. Çünki inanca görə Qıdır ata gəlib evlərin təmizliyini yoxlayır, uşaqlara hədiyə qoyub gedir.
Atqa nəməsə yesək ki, yer toxum salıb onun üstünə neçə türə...
Qazaq gəncləri səhər erkən dururlar ki, yeni ilin, yeni yazın ilk günəşini qarşılasınlar. Qazaxstana deyirlər, alnına təzə günün işığı düşən adam xoşbəxt olar. Qazaqların süfrəsində bugün mütləq toxumlardan hazırlanan Novruz göyü adlı yemək, at ətinin içalatından hazırlanmış qazı kartqa olur.
Qazaxstanda Novruz meyramı sol...
Bizə Novruzu keçirməyə 89-cu ildə icazı verdilər. Əslində, Qazaxstanda Novruzu bir ay keçirirlər. 21 martdan aprelin 21-nə qədər. Rəsmən isə bayram bircə 22-sindədir.
27-ci səvürgü deyim. Qarşılar bir ay boyu toylayın.
Çox sağ olun, Sultan xan. Türkmənistanda isə indi Novruz bayramı həm də qadınların bayramıdır. Prezident Səfər Murad Niyazov belə qərar verib. Ona görə bugün Türkmənistanda işləyən qadınlara 200 türkmən manatı, yəni təxminən 10 dollar verilir. Dəli Kür filmindən parçanı dinlədiniz. Bu martın 21-də Bakıda da, Azərbaycanın başqa şəhərlərində də Novruz bayramı münasibəti ilə xalq oyunları, bayram konsertləri, gəzintilər olacaq. Prezident İlham Əliyev də, o biri dövlət rəsmiləri də Bakıdakı bayram tədbirlərinə qatılacaqlar. Bəs İran azərbaycanlıları Novruzda nə edirlər? İranda da axır çərşənbə bayram günü qədər mühümdür. Amma fərqlər də var. Məsələn, orada bircə axır çərşənbə günü od üstündən atırırlar. İrandan İnsaf Əli Hidayət bu barədə çox bilər. İnsaf Əli, İranda Novruz necə keçir?
Müsəlmanların neçə bayramı vardır? Elə İran, Azərbaycanda neçə bayram vardır? Məsələn, Oruç bayramıdır, Qurban bayramıdır. Bunlar İranda hərəsi bir gün bayramı var. Amma İranın mühümkərin Azərbaycanda da xüsusən, o mühümkərin bayram ki var, Novruz bayramıdır. Bu bayram İranda 13 gün tutular. 13 gün tətil olar, demək olar.
Yəni, ən uzun Novruz bayramıdır.
Ən uzun tətil və bayramdır. Və çox da burada xəstəri olar. Məsələn, idarələr iki qat maaşlarının, hüquqlarının iki qatı onlara bayramlıq verər. Uşaqlarına çox bayramlıq verərlər. Yəni, hamı bugün, məsələn, təzə geyim olar. Hamı pal-paltarı, hər nə mənəsi geyim vaxtı, başmalı zadı. Hər şeyi ayaqqabısından tutdu, başının üzrünəcən, hər şeyin təzələrlər, təzəsini alırlar, təzə şey geysinlər. Yemaqlar çox alınar, çoxlu şirini alırlar. Yəni, 13 gün qonaq gələcəkdir, belə sayın ki, 13 gün evlərə qonaq gələr. Boş olmaz evlər, bu gələr, o gələr. Görərsiniz ki, bir zamanda 30 nəfər adam gəlir, gedirlər bu cürsün. Yəni, bir əldən qapıdan gələrlər, içəriyə bir əldən gedərlər.
Bu hansı gündür, axır çərşənbə?
Bu 13 gün elə belədir. Bayram İl təhvil olanda ki, hər kəsin öz evində olar, il təhvil olanda. Məsələn, bu gecə İran saatı ilə gecə 9:55 dəqiqə 35 saniyə keçəndə il təhvil olacaq. Biz buna il təhvil edirik, yəni yeni il gələcək. Bu zaman hamı öz evində olar, öz sürfasının başında olar. Bundan qabaq ki, bu vəzə gəlsinlər, görərsin ki, xanımlar evdə başlayıblar, göy-göyərənti göyərdirlər. Məmulən, mərci məhdən, belə bir şeylər göyərdirlər, müxtəlif... Yox, sümənizat yox, bunlar yeməlidir. Bunu köyəldənlər, elə köy olsun, səbzi olsun, qoyarlar sırfanın başına, 13 gündən sonra da bunu özləri ilə atarlar çölə. Çöldə ya suya atarlar, ya bir təmiz yerə bu buğda köyərtisini atarlar, ya o birislərin köyərtilərini atarlar. Bu arzuyla ki, inşallah xoş günlər olsun, evdə xoşluq olsun, həmişə köy göyərənti olsun, bu ümidlə.
Sizdə səməni var mı?
Var, var. Bizim bayramda biz sırfa ki, atılar il dönməmişə qabaq, bir yarım saat qalanda gətirirlər sırfanın o xərməti var, düzəllər. Bu sırfanın adı həssindir. Yəni, 7 dənə həddə yap azı, bura gələk 7 şey qoyarlar ki, məsələn, bir sarımsaqdır, sininə başlır, sikkədir, sümcüt ya iğdədir ki, köşücən iğdəri farsı sümcüddir, somaqdır, səbzidir, səmənudur, sib ya almadır. Bunları qoyarlar. Bunlardan sonra o sırfada həkmən ayna olar, quran olar, çörək olar, qırmızı balıq olar, canlı qırmızı balıq olar, suyun içində qoyarlar, 13 günü oradan dolanar, 13 gündən sonra da bunu şəhərin bəzi yerlərində indi göllər düzəldiblər, ya var, atararlar, boşaldarlar ora.
Balıq niyə, süfrəyə niyə qırmızı balıq qoyurlar ki?
İranın qədim bastanda deyirlər ki, su və bu suyun içindən yaşayanlar tamam diriliğin yaşayışı oradandır. Bu balıq da o suyun bərəkətin cəmsidir. Ona görə bunları deyilə qoyarlar. Qırmızı da ki, bilirsiniz, şadlıq əlamətidir. Belə buna görə bu balıq, qırmızı balıq qoyarlar. Bir de görəsiniz ki, bu il təhvil olanda hamı qalanda öz geyimlərini də geyərlər. Gələrli oturalıb sırfanın dövrəsində gözlərlər ki, indi radio, televizyon orada saatı salar, saniyələr tıqqıldarlar. Tıqqıldarırsa hamının ürəyi tutdurlar və arzu edənlər ki, bu gələn ildə nə mənə arzular var, o arzuları gətirirlər ürəklərinə. İndi bu 13 gündə nə ittifak düşər İranda? O da budur. Küsürlər bu 13 gündə. Hər nədir olsa barışarlar. Yəni, ilin başınadan. Barışmayan adamlar da bu gün gəlib bir-birlərini barışarlar. Bir də ki, uşaqlarla bir-birlikdə görürsən, məsələn, gəlirlər bizim evə, ya gedirlər sizin evə, uşaqlar da bir gülə-gülə baxarlar ev sahibinin üzünə ki, bizim bayramımızı verəcəkdir. Ev sahibi də əlin sayarsıbinə, əgər cibində bir pulu olsa, görəsən, o taza pullardan birini çıxartdı. Bu uşaqların hərəsinə, hətta bu cavanlara da ki, özünün ailəsi var, bunlara da bir bayramlıq verir.
Papaq atdı yoxdur, hə? Onda əgər nəmər verirlərsə.
Yox, bizdə bu yoxdur. Bu çərşənbədir. Papaqda açmazlar. Onda bəzi adam dilərsiz ki, qədim bacalar var idi. O bacadan bir şey sallardılar. Çərşənbə olar. Amma bugünkü gün xeyr elə gələrlər. Uşağına görərsiz ki, bir şey verər. O da yeməli verməzlər. Məmurdan pul verirlər. Çünki yeməlini elə çöküklər. Ola hər kəsinə rəsiyyə edirsin. Deməliyəm ki, bizim bayramda bir mühüm bir şey də var. O da budur ki, qızlar ki, gediblər ərə. Bunlar qardaşlarından, atalarından çox gözləri var ki, bunlar gəlsin, bizi görsün, bizi yad eləsinlər, biz də qərib evdəyik. Məmulən bazı qardaşlar da çalışarlar ki, gecələr bu ev, tazaq gəlin bazıların görələr, yada salarlar, onun başın familiyaları içində ucaldalar. Bu 13 gün ki, qutardı, yəni bayram gedir, axirinci gün oldu, 13-cü gün oldu, buna sizdə edər deyirlər bizim İranda. Bu gün çox mühümdür, heç kəs bu gün evdə qalmaz. Əgər çox kasıb oldu, pulu yetişmədi, özün çıxasın, keçsin bir çölə, evdən çıxsın, çıxar öz damının üstündə oturar, ya həyətində oturar. Yox, əgər pulu yetişsə ki, bir çıxar gedər bir şəhərdən eşiyə, çıxarlar şəhərdən eşiyə, gedənlər orada.
Bu hansı gündür?
Bu sizdək gedərdir. Bayramın 13-cü günündə bu yeməkləri, zadları da özləri ilə apararlar, şirini qalsa onları, hər nəməndə püstədən, badamdan, fındıqdan, keçmişdən, şirmidən, əqrəbadan, hamı yüksə gəlirlər, hər kəsin nəmələsi o gətirir orada, hamı bir-birinin qəzasını o gün yiyərlər, bir-birinə şəkər atarlar bizim dilimizdə. İndi cavanlar oynarlar, xanımlar da oynarlar. Bəzi oyunlar, məsələn, burada qeyş qatırdı deyərlər, ya qeyş döyüdü deyərlər. Bu kəmərlərin bir-birləri çıvadarlar, düzəllər bir dairənin içinə, bir iddə içərdə olar, bir iddə içində olar, bunu qatırdarlar. Sübdən açımıza bunun üstündə qatırtmaqda, bir-birlərini vırmaqla. Beləliqlə, biz görəsiniz ki, siz dəhi sürdük, gecə yarısı, hava qaranlıqlaşdı, hamı getdi, gəldi evinə. Mən istedim hamıza deyən ki, iliz ilizdən xoş gəlsin, yüz iliz bu ildən xoş gəlsin.
Çox sağ olun, Nisafəli, sizin də bayramınız mübarək olsun.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun Novruz bayramına həsr olunmuş verilişi davam edir. Şəki ustaları əsl Şəki halvası istəyənləri Şəkiyə çağırırlar. Rahat olun, Şəki halvasında heç vaxt yumurta vurulmur. Şəkidən reportajı Rəmbərov gətirib.
Şəkidə halvaçılıq sənətinin nə vaxt, neçənci əsrdə yarandığını heç kəs dəqiq bilmir. Amma yəqin ki, Şəki şirniyyatının yaşı elə şirin Şəki ləhcəsinin və dadlı-duzlu Şəki lətfələrinin yaşı qədərdir. Yəni, çox qədimdir.
Gözüm açandan mən bu sənəti görmüşəm də. Yəni, bu bizim ölməz sənətimiz də, kiminsə hobbisi nədir? Səhər bir hobbisi olan kimi də bu da bizim hobbimizdir.
Xosrov Şəkinin ən yaxşı halvaçılarından sayılır. İxtisasca xarici dil müəllimidir, amma dədə-baba sənətini davam etdirməyə üstün tutub. Şəki halvası düyü unundan bişirilir, içinə də fındıq ləpəsi vurulur. Ləpəyə görə halva baha başa gəlir. Xosrovun bişirdiyi halvanın kiloqramı köhnə pulla 12 min manatdır. Sexin işçiləri deyirlər ki, əsl halva bundan ucuz başa gəlmir.
3 minə də halva var, elə bil 12 minə də halva var. 3 minə olan halva nə olası? Ad batırıb, yurt titirən də. Elə bir Şəki xalqın adını batırıb. Məsələn, təmiz ləpə ilə işləyirik. Amma elə... Təmiz ləpi ilə də, elə fındıq ləpəsi ilə işləyirik. Amma eləsi var ki, yer fındığı ilə işləyir.
Sonra nə fərqi olur?
Çox şeyində, qalınlığında, çin ləpəsinin bolluğunda, irişləsində, yəni xəmirin qalınlığı nazikliyi var da. Bizdə nazikdir, biz naziklə işləyirik. Amma elə sexva qalın işləyir.
Şəkiyə xarici turist gəlsin, halvanın dadına baxmasın, bu mümkün olan iş deyil. Bu o demək olardı ki, Şəkiyə gəlib Xan sarayını görməyəsən.
Bu halvadan Londona, Amerikaya, hər yerə gəlib apaqlı. Tərcüməçilərdən gəlib alıb gəlirlər.
Bir avtobus gəlir, məsələn, hərəsi bir kino olanda, avtobusda da bir 10 nəfər, 15 nəfər olanda xeyri olur.
Amma turizm mövsümü 3-4 ay davam eləyir, halvaçıların əsas müştəriləri isə şəkillərin özləridir.
Nə münasibətlə alırsınız indi?
Qonaqlarımız gələcəkdir, inşallah onlara verəcək yəni.
Tez-tez alırsınız, halva yoxsa?
Əksər vaxtda qonaqlar üçün də, özümüz şeylə bayramda zadda demək olar.
Halvayla bayramda təbrik eləyirlər, ad günü üçün də alırlar, üstünə xoşbəxt olun yazdırıb, toy üçün də götürürlər. Bayaqdan şirniyyatdan danışırıq elə bir vaxtda ki, bir çoxları novuz şirniyyatı, şəkər bura paxlava pişirmir ki, yumurtada quş qripi var.
Buna yumurta vurursun?
Yox.
Yumurta vurur.
Yox.
Quş qripindən zadından
yox,
azad şey.
Bizə bəxliyyatdır quş qripi. Yumurta biz dişlənmir.
Amma Şəki halvasının quş qripi ilə əlaqəsinin olmadığını eşidib, dükanlara qaçmağa tələsməyin. Məlumunuz olsun ki, Şəkinin ən yaxşı halva pişirənlərinin Şəkidən başqa heç yerdə nə dükanı var, nə də onlar hansısa dükana mal verirlər. Halvaçı Xosrov deyir ki, Bakıdakı bəzi dükanlar onlara müraciət eləyir, amma halvanı ucuz qiymətə istəyirlər, o isə keyfiyyətdən kəsmək istəmir.
Onlar cəhərlər ki, 6 minə verir, 7 minə verir, 8 minə verir. Onlar da...
Keyfiyyətdən kəsmirsiniz də?
Da, yox, biz kəsmirik. Yəni, şey, kim halvası deyirsə, gəlsin imminnoy bura.
Başıdan dursun, gəlsin Şəkiyə.
Hə, da, bu ayrı yolu yoxdur.
Şəki halvaçıları ilə söhbəti sizə mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov.
Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanla Rəşid qızıydım. Azadlıq Radiosu adından bütün Azərbaycanlıların Novruz bayramını təbrik edirəm. Bu saatdakı verilişlərimiz başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.